8:49 minūtes. Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai. Daudz to dēvē par vēsturisku brīdi. Ir skaidrs, ka šobrīd politiķi vēlas sūtīt abām valstīm, kā arī Gruzijai, uzmundrinājumu signālu, bet līdz pilntiesīgai dalībai vēl tāls ceļš ejams. Eiropas līderu sanāksmē klātienē sako arī mūsu korespondents Ārķoms Konohovs, un ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Ārķom!
Labrīt, Lauri!
Cik viegli nāca lēmums par kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai?
Es varētu teikt, ka lēmums pēc būtības tika pieņemts jau iepriekš, un līdz ar to līderiem nebija pārāk ilgi šoreiz par to jādiskutē. Tas tika panākts jau salīdzinoši agri vakarā kā viens no pirmajiem punktiem. Un saprotams, ka šis, protams, ir politisks signāls. Politiķi šeit, Briselē, un arī, protams, dalībvalstu līderi, kas ir ieradušies uz šo samitu, ir secinājuši, ka viņiem ir jāsūta Ukrainai politisks signāls, lai uzmundrinātu šo tautu, šo valsti, un pateiktu, ka mēs esam kopā ar jums. Un tas pats ir arī Moldovai, un mazākā mērā Gruzijai. Gruzija ir saņēmusi tādu uzmundrinājumu, ka ja viņi izpildīs vairākus priekšnosacījumus, tad arī tā var kļūt par kandidātu valsti kaut kad vēlāk. Protams, Gruzīna ir zināmā mērā sarūktināta, ka viņi nav vienā grupā kopā ar Moldovu un Ukrainu, bet arī viņiem durvis nav slēgtas. Jautājums ir par mājas darbu izpildi. Faktiski, par mājas darbu izpildi mēs varam runāt arī visu pārējo valstu kontekstā, jo lai pēc būtības sākt jebkādas sarunas ar šīm valstīm, tad pavirzīties uz priekšu no šī kandidāta valsts statusa pie jau kaut kādiem konkrētākiem soļiem, ir jābūt vēl papildu lēmumiem, un šos lēmumus varēs pieņemt tikai tad, kad gan Ukrainas, gan Moldovas gadījumā tiks izpildīti mājas darbi, un to ir pietiekami daudz. Līdz ar to, protams, šeit ir tik tiešām tāls ceļš ejams, un arī diskusijas par to būs vēl diezgan nopietnas priekšā. Nekādā ziņā nevar teikt, ka Moldova un Ukraina rīt vai parīt vai aizparīt kļūs par pilntiesīgām Eiropas Savienības dalību valstīm.
Bet vai Eiropas Savienība ir gatava jaunu valstu uzņemšanai?
Šis ir būtisks kritērijs, par to arī daudz tiek runāts, un arī Eiropadomes secinājumos ir tāda īpaša frāze, ka ir jāņem vērā Eiropas Savienības gatavību un spēju konkrētajā brīdī uzņemt jaunas dalību valstis. Un šeit ir svarīgi saprast, ka tas, ka, teiksim, jaunas dalību valstis parādās, var potenciāli apgrūtināt lēmuma pieņemšanu Eiropas Savienībā. Šobrīd 27 dalību valstis, tās ir pietiekami atšķirīgas ar atšķirīgām interesēm un dažādām situācijām, ekonomiskām un savādāk, un bieži vien lēmuma pieņemšana mēdz būt apgrūtināta. Tāpēc arvien skaļāk izskan frāzes par to, ka pirms uzņemt kādu no dalību valstīm, jaunām dalību valstīm Eiropas Savienībā ir nepieciešama reforma, ir nepieciešama saprast, kā tad mēs pieņemsim lēmumus, ko mēs darīsim un teiksim, varbūt kaut kādā veidā lai izvairītos no paralīzes. Un te var būt dažādi risinājumi, par kuriem arī, kā teica premjers Krišjāns Kariņš, būtu jārunā un būtu jārunā pietiekami gari un plaši, lai varbūt jau formāli izveidotu, nevis tikai realitātei, bet arī formāli izveidotu pirmā, otrā, trešā ātruma Eiropu. Un dzīve ir arī Francijas prezidenta Emmanuela Macrona ideja par jaunas, teiksim, Eiropas politiskās kopienas izveidi, kur varētu būt tāds plašāks valstu loks, saglabājot vienlaikus tādu Eiropas Savienības tuvību, kā viņš norādīja, kur tiešām valstis ļoti cieši sadarbojas.
Un par ko diskusijas notiks šodien? Viss jau vēl turpinās šodien.
Jā, tik tiešām vakar diskusijas ilga līdz aptuveni pusnaktī, tātad negluži līdz rīta gaismai Eiropas Savienības valstu līderi līgoja, bet viņi turpinās savas diskusijas šorīt un runās par ekonomiku. Tas ir būtisks temats. Ekonomika, protams, daudzas satrauc, inflācija, cenu pieaugums arī energoresursiem, cilvēki daudz viet ir neapmierināti ar šo, un tamdēļ arī sanāksmē piedalīt Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde, kura runās par viņas redzējumu par to, kā tad vajadzētu risināt pašreizējo situāciju, jo gal galā atcerēsimies, ka arī Eiropas centrālās bankas galvenais mandāts ir nodrošināt cenu stabilitāti. Un šobrīd par cenu stabilitāti Eiropā ir grūti runāt, tāpēc arī centrālajai bankai ir jāsper savi soļi, un tāpat, protams, ir jārīkojas arī valdībām, lai mēģinātu saprast, teiksim, kā var iegrožot inflāciju, kas ir ļoti augsta daudzās valstīs. Un sagaidāms arī, protams, ka dienvidvalstis, ja atkal mēģinās runāt par jauniem soļiem, kā varētu, pieņemsim, ierobežot gāzes cenas pieaugumu vai ierobežot arī naftas cenu pieaugumu, bet nu, par šo līdz šim nav izdevies vienoties un diskusijas vai elektrības tirgus vai enerģijas tirgus darbojas pietiekami labi vai nē, nu, tās joprojām ir atvērtas.
Jā, liels paldies tev, Arķomam. Arķoma, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar mūsu Briseles korespondentu Arķomu Konohovu. Tātad Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai un Moldovai. Un līderu tikšanās turpinās arī šobrīd. Ir 8:55 piekdienas rītā.